Bueno, a valoración do Partido Socialista respecto ao pleno de hoxe, que lamentablemente nun tema máis chegamos pues, no último momento ás presas. En o último momento é xusto o día antes de que venza o contrato coa actual concesionaria da UGA. Esta situación que hoxe vivimos era absolutamente evitable. O Partido Socialista, cando ostentaba a Concellería de Obras e Servicios no ano 16, se acontacta a finales de xuño do ano 16 coa EOPAS, Asociación Española de Xestores Públicos da Auga, para asesorarse sobre a finalización do contrato de Viacua e o establecemento dun novo modelo de xestión da Auga. Producto dese primeiro encontro, o Partido Socialista envía unha primeira valoración sobre a situación e a necesidade de actuar inmediatamente, en canto que xa a EOPAS nos advertía de que, aínda que quedaban prácticamente 2 anos para o vencemento do contrato, que era innecesario e urxente empezar a tomar medidas, porque era un proceso ou de cambio de xestor ou de cambio de modelo de xestión, era un proceso que iba a levar tempo, dado a complexidade deste tipo de procedimentos. En ese momento, por parte se propón para tratar en xunta de delegados ese tema no mes de xullo do ano 16. Non se chega a tratar porque se cesa aos concelleiros do Grupo Socialista na primeira semana do mes de agosto. O goberno de Juventino Trigo, a partir de aí, non dá ni un solo paso para dar un bo remate ao contrato, establecer un novo modelo de xestión. Con posterioridade a esa iniciativa do ano 16, visto que un ano despois o goberno de Juventino Trigo seguía sin facer absolutamente nada, se presenta unha moción a finales do ano 17 por parte do Partido Socialista, donde se insta a estudar a reversión para os veciños e veciñas deste servicio, a xestión directa por parte do Concello e, por tanto, que os veciños e veciñas de Fene tuveran o completo control do servicio de auga e abastecemento, un servicio básico para o conxunto da cidadanía. Se trae esa resolución que se aproba no pleno e donde figuraban medidas como, primeiro, establecer unha comisión especial da auga na que se pudera debatir modelo de xestión e a liquidación do actual contrato, donde ademais se propoñía inmediato nombramento de un interventor que avaliara a situación da rede de augas na que nos lo deixaba a concesionaria, sobre todo nese momento, porque xa se vencera o prazo que establecía o propio contrato que tiñamos firmado, que o Concello tiña firmado con Viacua, para o nombramento dese interventor, prazo que finalizaba no mes de agosto do ano 17. A pesar desa moción e a pesar desa primeira advertencia do ano 16, o goberno de Juventino Trigo sigue sin facer absolutamente nada, sin tomar unha sola medida. No camiño foron, cando menos, 2 xuntanzas de voceiros convocadas especificamente para tratar o tema da auga, en as cales, por parte do goberno, se obstaculiza que se avance absolutamente nada máis. Esa comisión queda pendente de nomear, o modelo queda pendente de definir, e chegamos á moción de censura de marzo do ano 18, donde toma o relevo o goberno do Partido Popular e de Somos Fene, e aos 18 meses de inacción, de inactividade absoluta por parte do goberno do BNG, por parte de Juventino Trigo, nun tema esencial como da auga para os veciños e veciñas de Fene, se suman outros 8 meses de goberno do Partido Popular, donde tamén predomina a inacción, a inactividade, que nos fan chegar ao día antes do contrato, co contrato pendente de rescindir. O Partido Socialista entende que o lógico é obrigación deste pleno rescindir un contrato que acaba mañán, que ten fecha de finalización o día 13. A partir de aí, que é imperioso nomear ese interventor e poñerse a definir o modelo de xestión da auga para os veciños e as veciñas de Fene. Un modelo de xestión que se podía ter xa definido moitísimo antes. Hai 2 anos que xa sabemos que este traballo habría que facelo. E chegamos a este pleno sin facelo. Da resolución que se aproba hoxe, ao Partido Socialista non ve con agrado que sea o mismo xestor o que siga levando a auga. Tamén é verdade que retrasado hasta este punto a comunicación á empresa e sin realizar os traballos previos que o Partido Socialista leva máis de 2 anos advertindo que hai que facer para asumir a xestión da auga sin facer, probablemente non haya outra solución máis que quede este xestor provisionalmente hasta que este pleno decida o modelo de xestión no seu caso pois as medidas que o acompañen. En calquera caso, o modelo de xestión que para o Partido Socialista comprometimos no noso programa electoral, igual que algúns outros partidos que forman parte desta corporación e que hoxe parece que teñen dudas sobre o modelo, por lo menos non se atreven a firmalo, nos seguimos defendendo que o único modelo de xestión que garante o control aos veciños e veciñas de Fene de un servicio básico como é a auga e a xestión do alcantarillado é a xestión directa do servicio. E a partir de aí, poñerse a falar de en que maneira e de como se realiza esa xestión directa, pero que a experiencia neste concello e que moitos outros de xestión indirecta de concesións de servicio do servicio da auga, o único que teñen como consecuencia para os veciños e as veciñas de Fene son servicios deficientes e servicios máis caros do custe real dos mesmos. Por tanto, creemos que a única decisión posible, a única decisión que ten lógica é decidir que este concello quere emanciparse, quere ser maior de dano ao tema da auga, quere ser riguroso, serio cos seus veciños, darlles o mellor servicio e eso só se garante con un servicio directo da auga alcantarillado, unha fórmula de servicio onde o concello teña o control absoluto sobre un servicio básico para veciñanzas. E aquí non vale andarse con comedias nin con medias tintas. E se hoxe a resolución que hoxe aprobamos neste pleno ven a medias, o Partido Socialista, se non hai noticias nas próximas semanas, tamén presentará iniciativas para que neste pleno cada un dos grupos políticos dunha vez digan clariño que modelo de auga queren, especialmente aqueles que o levamos comprometido no noso programa electoral e que hoxe non vale andarse a medias tintas. Si hai 3 anos e pico nos presentamos á veciñanza con un compromiso de remunicipalizar o servicio da auga e a xestión do alcantarillado, hoxe non vale andarse a medias tintas ni decir que vamos a intentar no posible si se pode remunicipalizar ou non. Que se pode é evidente. O levan feito diversos concellos da contorna, o leva feito Ares, onde gobernan os socialistas, o leva feito Pontedeume, onde se rescinde o contrato abierto, por certo, con unha importantísima indemnización aos veciños e veciñas de Fene por as deficiencias na xestión. E, por tanto, posible é. E agora do que se trata é que quenes nos comprometimos a devolver este servicio aos veciños e veciñas de Fene o fagamos dunha vez. O compromiso do Partido Socialista foi desde o principio, desde o primeiro momento, sigue sendo a día de hoxe e os que teñen os deberes pendente ahora mismo son outros. E algún debate agrio que se ten producido neste pleno solo se deriva da incoherencia de algunhas organizacións políticas e concretamente do Bloque Nacionalista Galego que despois de elevar no seu programa electoral a remunicipalización da auga cada vez que se fala do tema solo sabe salirse pola tanxente inventarse historias, comedias ou unha realidade paralela para non tomar a decisión que nos creemos que é a única coherente con aqueles que defendemos que os servicios públicos teñen que estar ao servicio dos veciños e as veciñas de Fene.